7:51 minūte. Saistībā ar investīcijām arī turpināsim. Kāda tad šobrīd ir interese par investīcijām Latvijā un kā to šajos apstākļos varētu veicināt? Sarunā vecāšu Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniecei investīciju jautājumos Laurai Očagovai. Esam šorīt sazvanījušās. Labrīt!
Labrīt!
No turistiem, piemēram, kara dēļ šobrīd ir vērojama piesardzība par mūsu reģionu, vai kas tāds un līdzīgs ir arī ar investoriem?
No vienas puses investori, protams, ir savā ziņā nogaidošā situācijā un jaunas liela apmēra investīciju plānus daļa šobrīd ir uzlikusi uz pauzes, tā teikt, bet no otras puses mēs redzam, ka sektori, kā piemēram atjaunojumā enerģija vai pakalpojumi, cevišķi digitālo un kiberdrošības joma, ārkārtīgi strauji aug un tur šis investīciju apjoms pieaug un tur nekāda bremzējoša ietekme šobrīd nav novērojama.
Un tad varētu teikt, ka tā investoru interese par mūsu reģionu ir iepriekšējā līmenī ir noplakusi vai varbūt pat augusi?
Nu, šobrīd noteikti nav pamata domāt, ka tā būtu noplakusi. 2022. gadā šogad mums ir reģistrēti no jauni jau 29 projekti ar potenciāli izveidot vairāk kā 5000 darba vietas un investīcija apjoms ir vairāk kā 3 miljārdi. Tā mēs noteikti nevaram runāt par to, ka interesi mūsu reģionu noplak. Tieši otrādi, skatoties arī dažādu gan ģeopolitisko situāciju ietekmē šīs esošās, gan arī, protams, pandēmijas ietekme secīgi arī liek investoriem pārstruktūrēt šīs esošās vērtību ķēdes un skatīties, kā nodrošināt ražošanu Eiropā, it īpaši skatās un pievilcīgs ir Austruma Eiropas un Centrāla Eiropas sektors. Reģions. Tādējādi mēs noteikti esam pievilcīgi investoriem.
Mm-hmm. Vēlreiz varbūt sīkāk pastāstiet, kādi uzņēmēji un arī no kādām valstīm šobrīd pārsvarā interesējas tieši par Latviju?
Mm-hmm. Joprojām tāpat kā līdz šim ļoti liela interese ir gan no mūsu kaimiņvalstu investoriem, Ziemeļvalstu investori, kas būtu piemēram Zviedrija, tāpat Vācija, Nīderlande. Ir redzama arī investoru aktivitāte no citām valstīm, kā piemēram Norvēģijas, arī ASV, Francijas. Tā kā faktiski tie tās valstis ir ļoti dažādas. Protams, tās, kas mums ir reģionāli arī tuvāk, no tām interesi ir lielāk no šo valstu investoriem, bet arī no citiem. Ja runājam par sektoriem, tad sektori ir lielākoties arī mūsu viedo specializācijas sektori, vai tā būtu viedā enerģētika, vai viedie materiāli, pārtika, arī, protams, metāla apstrāde, kokapstrāde, tas saistībā ar šo vērtības ķēžu arī restruktūrizāciju, mašīnbūva, elektronika, jo viens no mūsu arī pagājušā gada veiksmes stāstiem ir šis elektrobateriju ražotājs Anadox, kas ir ienācis Latvijā un Rīgas ostā veidos arī ražotni. Tāpat arī farmācija, tas atkal kara kontekstā mums ir ienācis Ukraiņu uzņēmums Namiņ, kas ir ārkārtīgi specifisks un ar vairākām pārstāvniecībām pasaulē, un kas nodrošina molekulāro skrīningu un dažādus testus, un kam šie skrīningi savienoja faktiski pasaulē lielākā kolekcija. Tā kā, nu, ļoti tie uzņēmumi ir dažādi, dažādos sektoros, bet jāatzīst, kas ir ļoti pozitīvi, ka lielā daļa, vairāk 80% šo uzņēmumu ir viedo specializāciju sektori, proti tādi, kas rada produkts vai pakalpojumus ar augstu pievienotu vērtību.
Mm. Nu, un vērtējot šo tendenci, kā jūs lēšat, vai nākotnē tuvākā tālākā tās investīcijas un apjoms investīciju varētu pie mums pieaugt?
Tas noteikti varētu pieaugt, bet jāņem vērā fakts arī ir tas, cik daudz mēs investīcijas tiešām varēsim, tā teikt, apkalpot un šeit nodrošināt šiem uzņēmējiem viņu vēlmēm gan atbilstošu infrastruktūru, gan atbilstošu darba spēku, jo, kā zināms, problemātika numur viens visā pasaulē investoriem ir talanti. Un par šo ir jādomā, jo mēs, protams, varam proaktīvi piesaistīt ārkārtīgu lielu apmēru investīciju, bet jautājums, vai Latvija tiešām var nodrošināt to, kas šiem investoriem vajadzīgs. Tas ir darba spēks un ar specifiskām zināšanām daudzos gadījumos, kā arī infrastruktūra, vai tas būtu biroja ēkas, vai tas jau ir specifiska ražotnes, industriālajie parki un šāda veida aspekti ir ļoti būtiski, lai mēs tiešām spētu šo visu plūsmu arī paņemt šeit Latvijā un nodrošināt šo investīciju pieaugumu.
Nu jā, par to valstiski jādomā. Paldies, saku par sarunu šorīt Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniecei investīciju jautājumos Laurai Očagovai.
Paldies, vislabi!